29 bob. Kelajak Xudo va'da qilganday yorqin. 2001 yil 19 sentyabrda samolyotimiz Frankfurt aeroportiga qo'ndi. Men birinchi marta 1997 yil Germaniyaga kelganimga deyarli 4 yil bo'libdi. Birinchi bor Germaniyaga kelganimda oilam ham tez orada mening orqamdan keladi deb o'ylagan edim. Ammo Xudoning boshqa rejalari bor ekan. U bizlarni bir oiladay bir joyga yig'ishdan oldin bizga o'rgatadigan juda ko'p narsalari bor ekan. Men boshqona terminalidan o'tayotganimda faqat oilam emas, juda ko'p germaniyalik maxfiy do'stlarim ham meni kutib olishga chiqishganini ko'rdim. Biz hammamiz quchoqlashib ko'rishdik. Xursandchiligimizdan kulishdik. Hatto germaniyalik mashhur xushxabarchi Xudo Afrikada va dunyoning turli burchaklarida millionlab jonlarni qutqarish uchun ishlatgan Reynard Bonke ham aeroportga meni kutib olish uchun chiqibdi. Menga juda katta ehtirom ko'rsatishibdi. Xotinim Deling ko'zlari baxtdan chaqnab turardi. Bolalarimning xursandchiliklari ichlariga sig'masdi. Bu Xudo bergan ajoyib birlashish edi. Biz masihiy tashkilot tomonidan menga berilgan uyga ketdik. Mening kvartiramda ozgina mebellar bor. Lekin karavotlar yo'q. Ammo Deling va bolalarim biz yana birga bo'lgunimizgacha boshqa joy topmay mana shu yerda yashashni ma'qul ko'rishibdi. Ular bu yerda yaxshi yashashibdi. Biz uyimizga yetib kelib, eshikni yopishimiz bilan tiz cho'kib Xudoning yaxshiligi va sadoqati uchun yig'lab rahmat aytdik va uni olqishladik. Men qo'llarimni Xudoga ko'tarib qo'shiq aytdim. Ko'zlarimga to'lgan shodlik yoshlarini tiya olmayman. Chunki Xudovandning qo'li meni qamoqdan olib chiqdi. Men nima qilay? Faqat unga ergashaman. Zero uning mix teshgan qo'llari menga g'alaba keltiradi. Myanmardagi qamoqxonadan chiqqanimga bir hafta o'tgach, sog'lig'im jiddiy yomonlashganini bilib qoldim. Qamoqxonada og'ir kasal bo'lganim uchun bizga berilgan iflos ovqatlar va iflos suvlardan butun tanam parazitlar bilan zararlangan edi. Qurtlar terimdagi teshikchalardan chiqa boshladi. Hamma yog'im qichishardi. Xotinim birinchi navbatda kiyimimga yopishib olgan parazitlarni o'ldirish maqsadida kiyimimni qaynatdi. Xudovand mening sog'lig'imni sekin-asta joyiga tushishiga yordam berdi. Bu paytda men juda kam harakat qildim va oilam, bolalarim bilan samarali vaqt o'tkazdim. Nihoyat, Delingning bir oila bo'lib yashash orzusi amalga oshdi. Biz Deling bilan turmush qurganimizga 20 yil bo'libdi. Bizning turmushimizni mukammal deb bo'lmaydi. Ammo bir narsani ochiq aytishim mumkinki, turmushimiz yildan yilga o'syapti. Deling mening hayotimdagi eng yaxshi do'stim. 20 yil oldin men unga Xudo u haqida shohidlik qilishim uchun meni tanladi. Endi qiyinchiliklar va xoch yo'li orqali unga ergashishim kerak. Mening pulim yo'q va har doim hukumat mening izimdan quvadi. Sen rostdan ham menga turmushga chiqasanmi? Deganimda u yoshgina qiz edi. U menga men hech qachon ko'nglingni qoldirmayman. Men ham senga qo'shilaman va ikkalamiz birga Xudoga xizmat qilamiz degan edi. Delingning bergan va'dasi juda ko'p martalab sinovdan o'tdi. Ammo u har doim Xudoga va menga sadoqatli bo'ldi. Men 20 yillik turmushimizning 7 yilini qamoqxonada o'tkazdim. Bundan tashqari ko'p yillar qochib yurdim. Deling juda ajoyib rafiqa va mehribon ona. U mendan ko'ra aqlliroq. Agar o'z qobiliyatim va kuchimga tayanib juda band bo'layotganimni ko'rsa, mening zaifliklarimni eslatib qo'yadi. U juda sokin tabiat ayol. Uni hech qachon kimnidir g'iybat qilayotganini yoki jamoatda muammo paydo qilganini ko'rmaysiz. Xudo unga ajoyib ovoz bergan. Unda Xudoni ashula bilan ulug'lash inomi bor. Xitoydagi bir yig'ilishda men imonlilarga vas aytmoqchi edim. Ammo odamlar menga Biz sizning ko'plab va'zlaringizni eshitganmiz. Yaxshisi, delingdan ashula eshitaylik, deyishgan edi. Endi biz Xitoydan tashqarida yashayotgan ekanmiz. Bu endi bir umrga o'z vatanimizga qaytmaymiz degan emas. Biz yengilroq hayotda yashash maqsadida vatanimizdan o'z harakatlarimiz bilan qochib chiqmadik. Xudo bizga aniq qilib aytgani uchun chiqib ketdik. Keyin esa o'z xohishini chiqib ketishimiz uchun eshik ochib berish bilan tasdiqladi. Endi biz boshqa joyda yashayotgan bo'lsak ham, avvalgiday xushxabar aytish bilan va Quddusga qaytish harakatiga yordam berish bilan bandmiz. Muqaddas ruhning boshqaruviga ergashish kutilmagan burilishlarni yuzaga keltiradi. Iso Nikodimga shunday degan edi. Shamol istagan joyda esaveradi. Uning tovushini eshitasan-u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysan. Ruhdan tug'ilgan har bir kishida ham shunday bo'ladi. Yuhanno 3-bob 8-oyat. Agar haqiqatda Isoga ergashishni xohlasangiz, hech qanday ahvolni yoki insoniy rejalarni bahona qilmang, ergashing. Agar Xudo bir kun bizga Xitoyga qaytib bor desa, qaytib boramiz. Ba'zilar bu ahmoqlik. Sizlar qidiruvdagi jinoyatchisizlar. Borgan kuningiz ushlab hibsga olishadi, deyishlari mumkin. Biz insoniy sabablar bilan yashashga da'vat etilmaganmiz. Bizning hayotimizning mazmuni uning kalomiga bo'ysunish va uning boshqaruvi bo'yicha yashash. Agar Xudo bor desa, boramiz. Agar qol desa, qolamiz. Biz uning irodasiga ko'ra yashasak, dunyodagi eng xavfsiz joyda bo'lamiz. Xudo menga kelajakda nimalar tayyorlab qo'ygani haqida o'ylasam, juda xursand bo'lib ketaman. Shu paytlar Iso uchun tirik bo'lish juda ajoyib. Muqaddas ruh butun dunyo bo'ylab qudrat bilan ishlayapti. Va mana shu oxirgi kunlarda hosil yig'ishga qatnashish biz uchun katta sharaf. Men xizmatimni asosan Quddusga qaytarish harakatiga asoslab davom ettiryapman deb o'ylayman. Bir paytlar Xitoydan xizmatchilarning kichkina irmog'i oqib chiqqan bo'lsa, bugunga kelib to'xtovsiz oqimga aylandi. Ishonchim komilki, bu oqim tez orada Xitoy chegaralaridan xushxabar bilan chiqadigan xizmatchilarning kuchli oqimiga aylanadi. Men dunyo bo'ylab jamoatlarda va yig'ilishlarda gapirishda davom etyapman. Mening g'arbdagi jamoatlarga aytadigan gapim, Isoning sizga aytayotganlarini eshitish uchun asoslarga qayting. Men faqat g'arbdagi emas, butun dunyodagi imonlilarni shunday da'vat qilaman. Quddusga qaytish yo'lidagi hamma joylarda Xudoning shohligini o'rnatish uchun qudratli hosil yig'ishga xizmatchilar tayyorlashda bizga qo'shiling. Yangi jamoat davri boshlandi. Bizga berilgan vazifaning bajarilishida g'arbning roli biz bilan hamkorlik qilishdir. Bizga sadaqa emas, hamkorlik kerak. Men kelajakda nimalar bo'lishini bilmayman. Ammo mening kelajagim kimning qo'lida ekanligini bilaman. Xudo menga o'smirlik davrimda najot bergan vaqtdan boshlab shu bugungi kungacha ajoyib sayohatni boshimdan o'tkazgan. Bir kun men xushxabar tufayli buddaviy yoki musulmon xalqlari orasida o'ldirilishim mumkin. Agar shunday xabarni eshitsangiz, iltimos, men uchun g'am chekmang. Xushxabar eshitmagan va shaytonning qulligi ostida bo'lgan millionlab odamlar uchun qayg'uring. O'lim Xudoning xizmatkori uchun intiho emas, balki Iso Masih huzuridagi tasvirlab bo'lmas abadiy hayotning ibtidosidir. Agar mening samoviy makonimga ketganimni eshitsangiz, iltimos, Iso yana olamga qaytguncha mening o'rnimga xushxabar aytishni, vaz o'qish, shogirdlar tayyorlashni davom ettiring. Rabbim Iso siz uchun eng yaxshi va ajoyib do'st. U menga juda ko'p yillar davomida va ko'p sinovlar vodiysi bo'ylab yurganimda meni sevib, menga sabr-toqatli va mehribon bo'ldi. Ko'plar mendan siz Isoni juda sevsangiz kerak deb so'rashlari mumkin. Mening yuragimdagi Isoga bo'lgan sevgim uning menga bo'lgan sevgisi tufaylidir. Oyatda shunday yozilgan. Biz uni sevaylik. Chunki avval u bizni sevdi. 1 Yuhanno 4-bob 19-chi oyat. Iso haqiqatdan bilishga arziydi. U butun hayotimizni qabul qilishga arziydi. Agar siz hayotingizni unga bersangiz, hech qachon bundan afsuslanmaysiz. Unga ergashasizmi?